bedien om uit Gesang 157 vers 1. Direk na die foto met seun sing ons uit Gesang 393 vers 1 en 3. Ek hou aan ons voor Gesang 393 vers 1. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus, met ons dankgesange loof ons steeds U liefde gloed. Op ons die bedorwe aarde het U heiland neergedaal en vir elke skuld beswaarde met U kostbaar bloed betaal.
Die Here het gesê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur ons drie-enige God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 396, die derde vers. Het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing oor ons van ons heerlike toekoms. Kom ons sing uit Gesang 260 vers 11. Liefdes, voordat ons vanoggend die Here se woord gaan oopmaak, kom laat ons saam bid. Ons Vader van genade, Here, baie dankie dat U ons vanmôre genooi het deur die woord en ook deur die werking van U Gees dat ons vanoggend hier byeen mag wees. Dat ons die voorreg het, Heer, om aan U tafel te kan kom aansit. Vra Heer dat U vanmôre tot ons sal spreek vanuit die evangelie. Heer dat U ons ook op 'n sigbare en 'n tastbare wyse ook sal verder voed en sal versterk in die geloof.
Vader ons leef, maar in tyd met baie uitdagings. En Heer, ons voel soms so alleen. Ons voel soms so uitgelewer. En die besonder Heer, ons as gelowiges, as deel van u kudde. En daarom vra ons Heer, dat u volgende hier met ons sal besig wees. Want ons het dit nodig Heer. Maar ons bid dit en ons pleit dit in nederigheid, maar ook in 'n diepe besef o Heer van ons afhanklikheid teenoor u. Vader, ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop en ons gaan saam lees uit die Evangelie volgens Markus. En ons gaan daar saam lees uit Markus 14. Daar vanaf vers 26 tot en met vers 31. En die Kansel Bybel is dit op bladsy 55. Ons lees nou saam daar vanaf vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook almal van die afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloën. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloën nie. En al die ander het dieselfde gesê. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, ons leef nie net van brood nie, maar ook van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Ons teksvers vir vanoggend se prediking met die oog op die nagmaal is uit die gedeelte wat ons gelees het in hieruit vers 27. Toe sê Jesus vir julle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uit mekaar gejaag word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om alleen te wees, is nie lekker nie. Om alleen te wees, is swaar. Daar is baie van ons wat vanmôre hier sit, wat eensaamheid nog nie werklik verstaan nie. Hier is ook ander wat vanmôre hier sit, wat eensaamheid baie goed verstaan, dit ook al ervaar het in hulle lewe, en dalk tans ook ervaar. Ja, om alleen te wees, is swaar. Die nuutste navorsing dui ook daarop, dat die moderne mens is eintlik besig om te vereensaam. Dit klink eintlik so vreemd, en so ironies, want ons leef eintlik in 'n wêreld waar daar nou ongekende vooruitgang is, veral in sosiale en sosialisering, deur middel van die moderne wetenskap en tegnologie. Mense kan met mekaar kommunikeer op sosiale netwerke. Maar die uitgangspunt van hierdie navorsing is dat mense nie meer met mekaar gesels nie. Dalk het jy dit ook al raak gelees as jy daar in 'n restaurant sit, waar daar nou mense lief is om plakate op te sit of kennisgewings op te sit en sê, sit jou selfoon af en praat met mekaar. Het jy al 'n bietjie dopgehou as jy in 'n restaurant sit om te kyk hoeveel mense oor mekaar sit en besig is met hulle selfone? Ja, ons mense raak asosiaal. Ons mense praat nie meer met mekaar nie. Kommunikeer nie, kyk mekaar nie meer in die oë nie. Mense is besig om te vereensaam. En hierdie gedagte van eensaamheid bring ons dan ook by hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, want eensaamheid gaan nie net oor ons verhouding teenoor mekaar nie, maar in die besonder ook oor ons verhouding met God. As ons na die evangelies gaan kyk, is dit nogal merkwaardig en interessant om ook weer eens te besef hoeveel bladsye daar spandeer word aan daardie laaste paar dae van die Here Jesus se lewe. Anders gesê, hoeveel bladsye daar spandeer word of hoeveel daar geskryf word oor die Here Jesus se lyding. Die lyding wat natuurlik al hoe meer begin beweeg het in 'n rigting aan die einde van sy lewe. Die lyding wat verskerp het aan die einde van sy lewe. En daar's natuurlik 'n baie goeie rede daarvoor. Want dit was natuurlik die voorloop op die hoogtepunt van die Here Jesus se bediening. Maar die lydingsgedagte is 'n sentrale tema in die evangelies. Maak nie saak watter een van die vier evangelies ons lees nie. Ons lees van die Here Jesus se swaar kry. En dit is veral die Markus evangelie wat geweldig baie daarvan maak. Maar een aspek van die Here Jesus se lyding. As daar een van die aspekte is wat ons 'n bietjie kan gaan uitlig, dan is dit juis hierdie alleen wees. Anders gesê, hierdie eensaamheid van Jesus. Markus begin waar die Here Jesus alleen die woestyn ingelei is deur die Satan om versoek te word. Ons lees van verskeie tekste waar die Here Jesus homself onttrek het om te gaan bid, waar hy alleen was. Maar ook nie net in sy optrede, nie ook in sy gedagtes. Ons lees baie kere waar dit vir ons duidelik gestel word, dat die mense die Here Jesus nie verstaan het nie. Dit het die gevolg gehad dat die Here Jesus ook eintlik in sy denke vereensaam het. Daar was nie altyd hierdie koneksie met sy gehoor nie. Hy het verstaan, maar die skare het nie verstaan. En hoe nader hierdie kruisiging van die Here Jesus ook gekom het, sien ons ook hoe die getalle afgeneem het, en ons sien ook hoe hierdie alleenheid van die Here Jesus op die spits gedryf word. Die laaste fase van die Here Jesus se lyding kry momentum daar waar die Here Jesus die nagmaal ingestel het. Ja, ons lees, die Here Jesus was saam met sy disippels gewees, al 12 van hulle, by daardie geleentheid het daar klomp dinge gebeur, kosbare dinge het plaasgevind. Die Here Jesus begin om sy disippels voor te berei, soos ons byvoorbeeld ook lees in Johannes Evangelie op sy naderende dood. Hy was hulle voete, hy probeer hulle te onderrig. Maar is baie duidelik dat hierdie disippels dit nie verstaan. Vir hulle was dit maar nog 'n paasmaaltyd. 'n Paasmaaltyd met 'n besonderse geleentheid rondom die instelling van die nagmaal, maar alhoewel hulle die nagmaal op daardie stadium nog nie begryp het nie, hulle kon dit nie verstaan nie. Maar is ook by daardie geleentheid waar die Here Jesus vir Judas konfronteer. Dat Judas is nie eens nie. Judas is besig om agteraf te konkel en Here Jesus het dit geweet. Judas wat dan ook vra, is dit miskien ek, Rabbi? En daar sien ons hoe hierdie spanning begin oplaai. Dat die Here Jesus weet dat die tyd is naby. Die Here Jesus weet, dat is nie net Judas nie, maar dat dit al sy disippels is wat hom in die steek gaan laat. En ons kan ons self net probeer indink hoe dit vir die Here Jesus in sy menswees moes wees. Die Here Jesus was ook mens. En hy was natuurlik ook bang. En het was natuurlik vir hom ook nie maklik gewees nie. Hy het vir soveel jare saam met hierdie disippels op pad gestap. En as ons gaan kyk na die evangelies, hy regtig uit sy pad uit gegaan om hulle voor te berei. Hy het gepraat oor sy lyding, hy het gepraat oor sy naderende dood. Maar ons lees ook dat die disippels dit nie wou verstaan nie, hulle wou dit nie aanvaar nie. Dit was onmoontlik. Hulle het selfs die Here Jesus verhoed. Gesê hulle sal dit nie toelaat nie. Ja, die Here Jesus is besig om alleen te word. En nou sou mens verwag dat in hierdie gespanne atmosfeer, in hierdie alleen wees in sy denke en ook in sy ervarings, emosies, dat die Heere Jezus om as ware sou onttrek, dat hy een kant sou gaan staan, dat hy homself sou afsluit van sy disciples, dat hy nie met hulle sou verder regtig kommunikeer nie. Dit gebeur baie keer. Ons sal by 'n funksie wees, of jy as familie of vriende sal by mekaar wees, en daar sal dalk iemand wees wat hom of haar self onttrek, nie baie praat nie. En die mens sal dit optel, en mens wat daardie persoon vra, wat's fout? Pla iets jou. Maar ons vind dit nie by die Here Jezus nie. Nie ons lees die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, begin, dat hulle lofgesang gesing het. Een lofsang. Dit is nogal tydelike eienskap van die Here Jezus, wat ons later ook verder sien, soos hierdie gebeurtenisse ook in sy leiding ook verder ontwikkel het. En dan op pad na Getsemane toe, en ons weet dat Judas was toe nou weg, hy toe sy verraad, het hy toe nou verder gevat, hy het die manne gaan haal waarmee hy afgespreek het, en op pad soon toe praat die Here Jezus met die res van sy disciples, en in die besonder dan ook met Petrus, maar hy sê vir hulle, julle gaan allemaal van my afvallig raak. Petrus wil dan so plegtig beloof, Here, ek sal nie, moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie laat en ons lees, die ander het precies dieselfde gesê, het allemaal plegtig beloof, Here, ons sal u nie in die steek laat. Here Jezus sê, julle gaan my los, ek gaan alleen staan. En dan kom hulle by Getsemane. En wat die disciples precies van daar die aand verwag het, weet ons nie. Ons weet wel, dat daar die profesie was, dat die Messias sy verskyning in Jerusalem sou maak. En dalk met die instelling van die nagmaal, dalk met dit wat die Here Jezus gedoen het, die voete wassing en so meer, het hierdie disciples dalk die aanvoeling gehad, dat daar hierdie naweek iets besonder sou gebeur, dat die Here Jezus inderdaad die koninkryk sou kom vestig het. Ons dink ook aan die intog in Jerusalem in, met die palmtakke en so meer. Dalk was dit hulle verwagtings gewees. En dan gaan die Here Jezus en hy gaan een kant. En hy vat 3 van sy disciples saam met hom. Die 3 disciples waarvan ons baie lees. Johannes, Jakobus en Petrus. Die wat baie naby aan die Here Jezus was. Jakobus sy broer, Johannes die disciple vir wie hy baie lief was. En natuurlik Petrus. Petrus wat 'n baie leidende rol gespeel het. Petrus wat baie dinge gesê het. En ook baie dinge geonderneem het om te doen. En Here Jezus het juist hierdie 3 saam met hom geneem. Ons dink ook natuurlik aan die gebeurtenis rondom die berg van verheerliking, waar God gesê het, hierdie is my seun, luister na hom. En Here Jezus dalk die verwagting gehad, dat hulle hom sou kon ondersteun, hom sou kon help. Want hierdie leiding het nou begin om momentum te kry. Maar dan ken ons die verhaal hoe hy verder verloop, het ons weet, dat die Heere Jezus het 3 keer gegaan om te bid, en elke keer as hy terugkom, dan kry hy hierdie 3 disciples aan die slaap. En ons lees ook hoe hierdie vrees en angs die Heere Jezus beetgepak het, ons lees dat het soos bloeddruppels geword. Hy was met vrees en angs oorweldig. Hierdie eensaamheid, hierdie alleen wees wat op hom gewag het, en broers en susters, hier moet ons vir 'n oomblik net 'n bietjie fokus, is dat hierdie alleen wees van die Here Jezus, gaan nie net oor die alleen wees, dat die mens hom in die steek sou laat, oor hierdie 3 disciples wat hom eintlik nou 30 minute oorgelaat het, om alleen hierdie stryd te stry nie, of oor die ander 8 wat nou ook maar sekerlik geslaap het, of 'n bietjie weggeloop het, en die ander een wat besig was, om die tempelpolisie en die Romeinse soldate by mekaar te maak, nie. Die alleenheid wat hy gevrees het, en dit was nie net 'n bang wees, dit was 'n vrees, was dat hy sou sterf, en dat hy van God verlate sou wees. Nie van die mensdom. Soos ons vroeër ook gesê het, daar was maar altyd hierdie halwe kloof tussen Christus en die mens, want die mens het hom nie gehoor nie, die mens het hom nie verstaan nie. Dit moes nog oorbrug word, maar het was hierdie verwydering met God, wat op hom gewag het. Daai alleen wees, was vir hom oorweldigend. Ons kan onsself dit nie indink nie, want ons weet nie hoe dit is om sonder God te wees nie. Partykeer is daar mense wat dit sê, dit voel vir hulle of hulle van God verlate is. Maar om van God verlate te wees, beteken dat jy totaal en al uitgelewer is aan die mag van die Satan. Dat jy totaal en al verkeer onder daar die duistere magte. Ons kan ons dit self nie indink nie. Die Bybel praat daarvan en die Bybel waarsku ons daarvan. Maar ons kan het onsself nie indink nie. Want as ons totaal en al uitgelewer moes wees aan die magte van die Satan, was ons vandag nie hier nie. Was God se skepping trouwens nie hier nie. Maar broers en susters, terwyl die Here Jesus besig is met hierdie sielestryd alleen, hierdie aanvegting, dan verskyn ou Judas met die klomp troepe, tempelpolisie daar. En broers en susters, nou is hierdie drie saam met die Here Jesus daar. Ons weet nie hoeveel van die ander daar ook was nie. En ons lees ook dat Petrus na sy swaard gryp en probeer om sy belofte gestand te doen. Dalk wou op daardie manier dalk die Here Jesus dwing om op te tree. Ons weet nie. Dalk was dit maar om homself ook dalk te beskerm. En die Here Jesus berisp hom. Die Here Jesus tree totaal en al anders om. En wat doen hulle? Hulle vlug, want dit is wat hulle ken. As hulle nie mag beklei nie, nie mag veg nie, dan vlug hulle. Hulle raak afvallig van die Here Jesus. En so sien ons hoe hierdie eensaamheid, hierdie alleenheid van die Here Jesus eintlik op die spits gedry word. Daar was eers duisendes. Ons lees daarvan in die begin van die evangelies, hoe die mense van heinde en verre gekom het om die Here Jesus te ontmoet, om deur hom aangeraak te word, om deur hom genees te word, om na hom te kom luister. Die duisendes vir wie hy kos gegee. En hier is daar 'n klein groepie disippels om hom en dit hom nou ook verlaat en nou staan hy alleen. Uitgelewer. En ons lees dat die hoë Romeinse reg, wat vandag nog soveel invloed het op ons regstelsel wêreldwyd, selfs die Romeinse reg laat hom in die steek. Die Joodse raad, die Joodse reg, die heilige reg, God se reg, soos dit beskou is, laat hom in die steek. Die uitverkore volk van God laat hom in die steek. Hy's alleen. Totaal en al alleen en uitgelewer. En ons sien net hoe dit meer en meer momentum begin te kry. Soveel so dat die Here Jesus in sy voorlaaste kruiswoorde sê, die woorde van Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat? Geliefdes, om alleen te wees, om eensaam te wees, om uitgelewer te wees, natuurlik 'n direkte gevolg van die sonde. Ons lees daarvan met die sondeval, dis juist wat gebeur met Adam en Eva. Ons lees dat hulle uitgelewer was, hulle gaan kruip weg. Hulle is bang, hulle is onseker. Ons lees ook hoe hulle verhaal verder ook ontvou, as hulle hulle twee seuns verloor, daai eensaamheid, daai alleen wees, daai uitgelewer. Ons dink aan Josef in die tronk. Ons dink aan Abraham en Sara. Ons dink aan Elia wat op 'n stadium gaan wegkruip. Ons dink aan Baruch wat gesê het, Here, dit is klaar met my. Ek wil nie meer nie. Daar is talle voorbeelde in die Bybel van mense wat alleen was, wat bang was, wat onseker was. Maar soos ons vroeër gesê het, om van God verlate te wees, dit het Christus op hom geneem. Dit sien ons ook by Christus. My God, waarom het U my verlaat? Jy weet broers en susters, soos ons vroeër ook vanoggend gesê het, ons leef in 'n wêreld waar mense so alleen is, waar mense so uitgelewer is. En die groot rede is nie as gevolg van die sosiale media waarmee ons vandag gekonfronteer word nie. Die eenvoudige rede is omdat mense God nie meer ken nie. Gelowige mense leef in vandag se tyd al hoe verder van God. Omdat hulle nie meer in ontmoeting staan met God nie. Mense kom staan ook hiervoor en mense maak ook plegtig beloftes aan die Here dat hulle nooit van hom afvallig sal raak nie. En dan broers en susters, kom hulle nie eens ontmoeting met God nie. Hulle doen nie eens die moeite om 52 Sondae na die Here se huis op te trek. Wat nog van hom vier geleenthede jaar aan sy tafel te kom aansit, om juist weer versterk te word in die geloof. Die Heere Jesus het juist die nagmaal ingestel, om ons ook weer terug te vat, na daar die gebeurtenis, dat ons ook weer moet besef, maar Christus het dit juist vir ons moontlik gemaakt, dat ons nooit van God verlate is. Dat ons nooit so hoef te voel nie. Om ons juist weer te kom verseker, van Godse genade en Godse ontferming, jy weet broers en sisters, met jy hoor so baie kere wat mense sê, en jy het daar ook al gehoor onder familie of vriende of mense gelees, wat thuis nagmaal bedien, wat aan hulle self nagmaal bring. Broers en sisters, so asof die nagmaal een heilsmiddel is, asof die nagmaal ons red. Nagmaal vat ons na Christus toe. Dit gaan oor ons ontmoeting met Christus. Maar het gaan ook oor saam te wees as gemeenskap van gelowiges aan die nagmaalstafel. Dis juist waar mense juist het so verwar en dink hulle kan op hulle eie alleen hulle heil bewerk. Kan nie. Christus het dit vir ons kon doen. En daarom het ons die voorreg om aan die tafel te kom aansit om weer met Christus in ontmoeting te staan. Tot my gedagtenis. Om weer na te dink oor wat die Heere Jesus vir my kom doen het. Soos ons vroeger gesê het, broers en sisters, in ons herhaal vanmorgen, ons weet nie wat het is om van God verlate te wees nie. God genadiglik het ons die Heere wat elke dag met ons is, deur sy woord ons oproep en deur sy gees bystaan. Die Heere Jesus sê byvoorbeeld in Johannes Evangelie, ek sal julle nie wees achterlaat nie, ek gaan vir julle aan 'n voorspraak stuur. En saam met die Heilige Gees het hy ook die sakramente ingestel, waarvan ons die voorreg het om vanoggend ook die nagmaal te gebruik. Broer en suster, jy hoef nie alleen te voel nie, want jy is nie alleen nie. Jy hoef nie eensaam te wees nie. Al voel het vir jou of jy die enigste ene saam met ander, jy is nie. Jy is deel van Godse kudde, jy is deel van Godse uitverkore volk. God is daar, God is vir jy, en God is met ons elke dag. Mag ons vanmorgen hier aan sy tafel weer daar die gemeenskap ervaar. Nie die gemeenskap met mekaar alleen nie, maar in die besonder die gemeenskap wat ons het met Jesus Christus. Dat al wil die wêreld ons oortuig, en al voel dit soms as ons so alleen staan, ons as gelowiges in hierdie ou wêreld. Ons is nie alleen. Die Here is met ons. Amen. Geliefdes, wil vir ons vanoggend lees uit die formulier vir die nagmaal. Verlede week het die ouderling die voorbereidingsgedeelte hanteer met die voorbereidingsdiens. En daarom laat ons vervolgens nou nadink oor die doel waarvoor die Here sy nagmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons dit moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk om in die nagmaal deur die volgende in geloof en vertroue te aanvaar. Jesus Christus is soos van die begin af aan ons voorvaders beloof is, deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur. Hy het mens geword, soos een van ons, en hy het die toren van God, waaronder ons eintlik die ewige dood sou moes sterwe, van die begin van sy menswording af, tot aan die einde van sy lewe op aarde, vir ons onthaalwe verdier. Hy was namens ons volkome gehoorsaam aan die wet van God, en het vir ons vryspraak bewerk. Die las van ons sonde en van die toren van God daarop het so swaar op hom gedruk, dat die sweet hom in Getsemane soos bloeddruppels afgetap het. Daar is hy gevange geneem, sodat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verduur, sodat ons nooit tot skande gemaak sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons in die oordeel van God vrygespreek kan word. Meer nog, hy het sy geseende lichaam aan die kruis laat spyker om ons as ware die skuldbewys van ons sondes daarvan te vas te naal. So het hy die vervloeking wat op ons moes neerkom, op homself geneem, sodat ons met sy seëninge vervul kon word. Hy het homself aan die kruishout verneder en lichamelik en geestelik die allerdiepste ellende en angst van die hel ondervind, sodat hy hardop uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit alles, sodat ons altyd by God kan wees en nooit deur hom verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy deur sy dood en bloedstorting die nuwe en ewige testament, die verbond van die genade en versoening bekragtig toe hy gesê, dit is volbring. Sodat ons vas kan glo dat ons tot hierdie genadeverbond behoort, het die Here Jesus tydens sy laaste aandete die nagmaal ingestel. Hy het die brood geneem, daarvoor gedank, dit gebreek, aan sy disippels gegee en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem, daarvoor gedank, dit aan hulle gegee en gesê, drink almal daaruit. Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseel is. Die bloed wat vir julle en vir baie mense uitgestort word, tot vergewing van sondes. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Ons verstaan hierdie woorde so, elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, sal dit julle soos 'n blywende aandenking en waarborg herinner aan en verseker van my hartlike liefde en trou teenoor julle, dat waar julle anders die ewige dood sou moes sterwe, ek aan die kruis uit my liggaam in julle plek aan die dood oorgegee en my bloed vir julle stort. Met my gekruisigde liggaam stil ek julle geestelike honger en met my uitgestorte bloed les ek julle geestelike dors, sodat julle ewig kan lewe. Hiervan kan julle net so seker wees, as wat die brood vir elkeen se oog gebreek word en die beker aan elkeen gegee word en julle dit tot my gedagtenis met die mond eet en drink. Uit hierdie instelling van die heilige nagmaal, deur ons Here Jesus Christus sien ons, dat hy ons geloof en vertroue gerig wil hê op die volkome offer wat hy eenmaal aan die kruis gebring het, as die enigste grondslag vir ons verlossing, sodat hy die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword om ons geestelike honger te stil en ons geestelike dorst te les. Deur sy dood, het hy immers die oorsaak van ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde weggeneem. Dit is aan hom te danke, dat ons die lewendmakende gees ontvang het, en deur die gees wat in hom as die hoof en in ons as sy lede woon, bind hy ons aan hom, sodat ons aan al sy rykdom, dit wil sê die ewige lewe, die geregtigheid en die heerlikheid, deel kan kry. Ons word verder ook deur dieselfde gees as lede van een liggaam en ware broederlike liefde aan mekaar gebind, soos die apostel sê, omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Net soos baie graankorrels tot een meel gemaal en daaruit een brood gebak word, en baie druiwekorrels as hulle gepars word tot een wyn saamvloei en meng, so moet ons allemaal wat hierdie geloof in Christus ingelyf is, in broederlike liefde, een liggaam wees ter wille van Christus, ons geliefde saligmaker, wat ons eerste so uitnemend lief gehad het. Ons moet het ook nie alleen met woorde nie, maar ook met die daad teenoor mekaar bewys. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus ons deur sy Heilige Gees daartoe help. Laat ons nou voor God verootmoedig en met ware geloof bid, dat hy ons in sy genade aan dit alles sal laat deel kry. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons bid dat u in hierdie nagmaal waarin ons die verlossende betekenis van die bittere dood van u geliefde seun, Jesus Christus in herinnering roep, deur u Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons al meer aan u seun, Jesus Christus sal oorgee en ons vertroue op hom sal stel. Laat ons vermoeide en versla harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkook word met die liggaam en bloed van Jesus Christus. Ja, met hom, ware God en mens, die enigste hemelse brood. Gee dat ons nie verder in ons sondes leef nie, maar dat Christus in ons leef en ons in hom. So het ons dan waarlik deel aan die nuwe en ewige testament en verbond van die genade. Versterk ook so die ontwyfelbare wete dat die ewig ons genadige Vader is, wat ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat u ons as u geliefde kinders en erfgename liggaamlik en geestelik met alles wat nodig is, sal versorg. Skenk aan ons u genade om sonder huiwering ons kruis op te neem, onsself te verloon, ons verlosser te bely, en hoe neerdrukkend die omstandighede ook al is, met volharding te bly hoop op die koms van ons Here Jesus Christus uit die hemel, wanneer hy ons sterflike liggame soos sy verheerlikte liggaam sal maak, en ons tot in ewigheid by hom sal neem. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons nou saam sing uit Gesang 300 en ons sing daar saam strofes 1 tot 4. Gesang 300, al vier die strofes terwyl die tafel in gereedheid gebring word. Liefdes, net enkele reëlings. Jy weet dat die buitevleuels asseblief vir ons moet ombeweeg en die voorkom sit en die wat hier in die middel vlak sit, net die voor vir ons kom sit ook tydens die eerste tafel gaan ons ook die lidmate bedien in die bank wat nie voor kan kom sit nie. Gee asseblief net so aanduiding vir die diakens en ook in die moederskamer. Ons gaan saam sing uit Psalm 31 voor in die liedboek. Die teekloete beruiming hier aan die tafel. Broers en susters, u word namens die kerkraad van hierdie gemeente uitgenooi om die tafel van die Here te kom aansit. ook as daar lidmate is van ander gemeentes van die kerk of lidmate van ander kerke wat onder dieselfde belydensgrondslag verkeer as ons, en mits jy natuurlik ook met vrymoedigheid ook nagmaal in jou eie gemeente gebruik, word jy hartlik uitgenooi. Broers en susters, kom sit aan en smaak dat die Here vir u goed is. Om dan nou met die ware hemelse brood, Christus gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig, wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader optree, en waar in die betrokke geloofsartikels ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here, totdat hy weer kom. Ons glo dat ons goeie God, omdat hy rekening hou met ons stompsinnigheid en swakheid, die sakramente vir ons ingestel het, om sy beloftes aan ons te beseël, tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees, en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het dit by die woord van die evangelie gevoeg, om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel dat hy ons deur sy woord te kenne gee en wat hy inwendig in ons harte doen. So bekragtig hy in ons die heil wat hy aan ons meedeel. Dit is immer sigbare tekens en seels van 'n inwendige en onsigbare saak, en deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees. Die tekens is dus nie sonder sin en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie. Hulle waarheid is juis geleë in Jesus Christus, sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees. Verder is ons tevrede met die aantal sakramente wat Christus vir ons ingestel het, en wat slegs twee is, naamlik die sakrament van die doop en van die heilige nagmaal van Jesus Christus. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal beveel en ingestel het om hulle te voed en te onderhou wat hy reeds wederbaar en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Nou het die wat weergebore is, tweerlei lewe in hulle, die een liggaamlik en tydelik, wat hulle van hulle eerste geboorte saamgebring het en wat alle mense besit. die ander geestelik en hemels, wat aan hulle gegee word in die tweede geboorte, wat deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus plaasvind. Almal deel nie in hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. So het God tot instandhouding van die liggaamlike en aardse lewe vir ons aardse en gewone brood voorsien. Dit dien die lewe en behoort soos die lewe self aan almal. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit in stand te hou, het hy vir hulle 'n lewende brood gestuur wat uit die hemel neergedaal het, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges wanneer hy geëet, dit wil sê deur die geloof geestelik toegeëien en ontvang word. Artikel 35 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Liefdes, ons sing nou saam uit Psalm 31 strofes 1. Gemeente, die tafel van die Here is gereed, kom en sit aan, anders sal die pad vir u te lank word. Liefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons af te beeld, het Christus aardse en sigbare brood as 'n teken van sy liggaam en wyn as 'n teken van sy bloed ingestel. Hy gee ons daarmee dit te kenne, so waarlik as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, en dit met ons mond eet en drink en dit daarna ons lewe in stand hou. Net so waarlik ontvang ons vir ons geestelike lewe in ons siele deur die geloof. Dit is in die hand en mond van ons siel, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Het staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeef sy sakramente vir ons voorgeskryf het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons deur hierdie heilige tekens voor oë stel, al gaan dit ons verstand te bowe, en is dit vir ons onbegryplik hoe dit gebeur, net soos die werking van die Heilige Gees ondeurgrondelik en onbegryplik is. Toch dwaal ons nie, as ons sê dat, wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is nie, maar die manier waarop ons dit nuttig, is nie met die mond nie, maar met die gees, deur die geloof. Liefdes, ons sing nou Psalm 31, strofes 2. Gemeente, laat ons ons oog op die Here rig, hy voed ons op sy tyd. Kan ek net so vra, is daar nog lidmate wat nagmaal moet gebruik? Hoeveel? Ja, so 'n bietjie, ons sal 'n vierde tafel lees, reg. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Verder, hoewel die sakramente en die sake waarvan hulle tekens is by mekaar hoort, word beide nie deur alle mense ontvang nie. Die goddelose mens ontvang wel die sakramente tot sy verdoemenis, maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het Judas en Simon die tovenaar albei wel die sakramente ontvang, maar nie Christus wat daardeur voorgestel word nie. Hy word slegs aan die gelowiges gegee. Ten slotte, ons ontvang die heilige sakramente nederigheid en met eerbied in die samekoms van die volk van God, waar ons met danksegging 'n heilige gedagtenis aan die dood van Christus ons verlosser onderhou en belydenis van ons geloof en van die Christelike godsdienst doen. Daarom behoort niemand daarheen te gaan as hy homself nie eers deeglik ondersoek het nie, sodat hy tot sy eie oordeel eet en drink as hy van hierdie brood eet en uit die beker drink nie. Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste beweeg. Ons sing nou saam uit strofes 3, Psalm 31. Beliefdes, kom sit aan, die Here se hand is oop, ons kry meer as genoeg. is die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. In die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan. Want elke keer wat ons hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Vraag 75 van Sondag 28 vra van die Heidelbergse Katechismus: hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerhande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Antwoord: Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, eerstens, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien, dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Tweedens, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Ons sing nou saam Psalm 31, strofes 4. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou ons lewens aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank U met ons hele hart, dat U, die enigste seun alleen op grond van U barmhartigheid, aan ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as voedsel en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dank U ook, dat U ons 'n opregte geloof gee, waardeur ons aan U gawes deel kry, en dat U ook tot die versterking van ons geloof, die heilige nagmaal deur U geliefde seun, Jesus Christus, laat instel het. Ons bid U ook, getroue God en Vader, dat U Gees dit in ons harte sal bewerkstellig, dat die wyse waarop ons, so pas ons Here Jesus Christus gedenk het en sy dood verkondig het, ons elke dag die ware geloof in die heilsgemeenskap met hom sal laat toeneem. Ons bid dit deur U geliefde seun, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang kom uit gesang 521, strofes 1, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seun. Liefdes, die Here sal U seën en U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. Die Here sal U gebede verhoor en aan U sy vrede gee. Amen. Broers en susters, daar is net enkele afkondigings namens die kerkraad. Jy weet dat het volgende Sondag gemeentevergadering